Balo mazi pati 11.
Dino ndibuzi ya kuti. Sena leza wakakaba ntubawe. Mbope. Kaimebo ndi mu Israeli. Choveni. Ndizwa kulunyunguru wa Abrahamu. Gumusi obu wa Benjamin. Leza taba kakaba ntubawe pe. Ibantu mbaga salagale. Sena tamuzi malembe mbwa amba. Aelija. Naga gomba utileza. Asubule ba Israeli. Wagati.
Mwami leza, bantu aba baga jaya basi nsimi bago, baga mwaya zipa ililo ziago, washa alabuyo ndime endike, kabela ambevo bayanda gundi jaya.
Ino leza waga muingula buti, wagati?
Ndizandwi deva alumi bali ziulu zilijilova, bata nagomba guli bali.
Mbubonya obo amazuba anu. Mkoba liba Israeli baje buyoleza mbaga sala muruseru wagwe. Wagaba sala nka amboga luseru wagwe. Guta liga amboga nzibaga jitape. Ni wagali bobo nilu watajili luse. Ani tuchani? Tenga iba Israeli tiibaga jijana nchibaga ligu yanda. Guta ambaba aboleza mbaga sala. Bamwibabo wagaba basi jinguni. Mbubonya mbuli mbogule mbedwe uti.
Lezo kaba jitakuti, babe basi jinguni, meso abota aboni, amatwi abota amfwi, gusigila sunu.
Awalo David ulamba kuti.
Bajatwe akujegwa, nibajili amapowe, bawide mudiba akusubulwa, meso abo awofwale, ataboni, mapenzi abo abalemene lyonse.
Lino mbuzi yakuti. Sena ba Israeli bagali fumpula mugutiba we agunyonyoga. Pepe, agambuka gubisya gwabo bamasi bagafuturwa kuti ba Israeli bafwe munyono. Abobo twabona kuti gubisya kwa ba Israeli gwakabaletela mpindu bantu bonse hansi ano. Nko kuti gukajirwa kwabo gwakabaletela mpindu bamasi bonse. Tega igu yoba mpindu mpati jindi ba Israeli bonse baga sarwa niba yofuturwa. Njanda wa ambazi ya ndinyo nuba masi. Mbuli mbweli mutu mwa gulibabo batali ba Israeli. Ndabo terwa abutu mwa wangu obo. Ambweni mugu chitabo obo ndagonzi ya gujitia guti iba musi obo wangu bafwe munyono. Eyo ba mwibabo basio mekirisito agufuturwa. Guti na aguga guagwa ba Israeli aleza guaga jitia guti walo ayanzane abantu bonse. Ino gutambulwa wabo gula ambanzi. Gulimbuli guti bafu babuga. Na aguti muntu wapa gulileza gabela gajinkwa. Iga gusa anguna. Mko guti jinkwa juonse japegwa. Na aguti muyanda ulasalala. Mko guti ayalo mitabi. Mitabi imwi ya musamu wa Oliva ya gatioga. Nkabela, leza wakalumiga mutabi wa Oliva wa musogwe, mubuse na buwayo. Nyebo noba masi, mulimbuli mutabi wa musogwe. Pele lino, mula tambula nguzuzi zwa mumusamu wa Oliva uusiangwa. Nkoguti, guzwa guba Israeli. Kambu gago, tamwele degu sampaula aboba gatioga, mbubuli mitabi ya ambwa. Ani inga mwalisu mpula buti. Kayu muli mutabibu yo. Tamulindi nywe mutabirila miyanda pe. Pele miyanda njitabirila ndinywe. Lino mulati. Mitabi ya gatioga buti gulumigwe ndiswe amusamu. Iii mbombu bobo. Bagatioga nkaamboti bagasyoma. Eryo nywebo muli kede mumusamu. Kaamboga gusyoma wanu. Nkago. Mutali guli ganka izi, pere amu jenjeli. Leza taga balega ba Israeli, balo balimbuli mitabi ini ini. Sena nyuebo mwe ya guti inga wamulega buyo. Lino amu zibe guti, leza ngusi rubo mbanchobeni. Alimu mugari. Mugari guli babo bawa, pere ula rubo mbaguli ndinywe. Gufungwa buyo guti gamu tasampa uli rubo mbaru wagwe. Nkabela, gutiba Israeli basi ya gutasyoma gwabo, bempa. Leza uyoba lumigizia amusamu abalo. leza ngusi nguzo. Ulagwenzia kuchita obo. Nyobo numa masi, mulimbuli mutabi wa oliva wa musogwe. Oyole zangwa agatiola, agulu migamu samu wa oliva uusi angidwe. Jalo jita wanzi uli jitigila. Abobo, chuba uba kutileza alumigizie alimu mitabi ya agatiogede amusamu wayo. Noba wesu, gulima sese genga yanda kuti muazibe. Kuti ambweni inga mulari yeyela kuti muliba songo. Masesege ayo ngaya. Ba isila iliba mwi mbaasi jinguni. Kabela, unoli bobo kusigila ba masi basale bonse bagabole kulileza. Ndendiryo ba isila iliba onse niba yofutulua. Mbulimbwa amba malembe kuti.
Muvu ni uyobola kuzwa uzioni. Ngongwe uyo gwisa zinyonyono zya Isiraeli. Jesu milano eji jioji tiga ndagu balegelela zinyonyono zyabo.
Lino wamba zyamanga ni mabotu. Ba Isiraeli mbasi nkondo nyinoleza. Agambo gano. Pere wamba zya kusalwa. Ba Isiraeli mbaya ndwa baleza kaambo gabasigale babo. Lino leza tasandugi. Naita agulelega muntu. Gai ndi nyuebo numa masi, tiimu agali husu ililaleza. Pele sunu, leza wa mufidaru zialo, kaamboba Isiraeli bagali hugaga, aguta musu ililawalo. Mbubonya oboba Isiraeli tabasu ililileza, guti muguta mbularu zialo lwaleza nyuebo. Abalo, balu tambulizie. Leza wagaji taguti bantubuonse, babembuliba ange, kaambo tabamusu ilili. Wagajita obo muguti abafuide luzia lobo onse.
Ha, luzia lobo aleza ndupati kapati. Luzi wo abusongo wagwe taziambigi. Nguni ugonzi agupandulula maganze agwe. Agumfisisisia nzila ziagwe. Zilimbuli mwamba malembe kuti. Ani nguni uzi mizezo ya mwamileza. Nguni ugonzi aguba mulai wagwe. Na nguni wakapale za jintu kuti amana walo amubozezie. Ngambo mbwali ngu wakalenga zintu zionse. Ngubamba zionse. Abobo zionse mpozili kambo kagwe. Leza alemegwe zionse agubebobo.